nga lajmet shoqërore e politike.
Në javët e ardhshme, NATO-ja do të marrë komandën e përgjithshme të gjitha operacioneve paqëruese në Afganistan. Kështu vendosën ministrat e mbrojtjes të Aleancës Atlantike mbledhur në Portorozë të Slovenisë. Afro 12.000 ushtar, shumica amerikan, do të kalojnë kështu nën komandën e Aleancës Atlantiko-Veriore.
Dy palestinezë u vran sot paraditën në rripin e Gazës nga një sulmeror izraelit, ndërsa sonte në vigjilit fesës hebreje të Jom Kipurit pas lutjes së besimtarve musliman, hyri në fuqi urdhri për mbylljen e plotë të gjitha pikave të kalimit kufitar në territoritë e pushtuar të Gazës dhe të Cisjordanisë. Kjo mas synon shmangin atentateve nga ana e kamikazeve.
Një tjetër ditë gjakderdhje në Irak, ku sot të paktën 4 persona u vranë si pasojë atentateve të ndryshme në gjithë vendin. Po ashtu ulhëheci i ri i Al-Qaedës në Irak, Abu Hamza, u bëri thirrje terroristëve që të përdorin armë biologjike kundër amerikanëve dhe të rrëmbejnë sa më shumë qend të krishter për të detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të lirojnë nga burgu Omar Abdel Rahmanin, ulhëhecin fetar musliman dënuar për organizimin atentateve të 11 shtatorit.
Çështjen e 4 oficerëve rusë që Gjeorgjia do të gjykojë për spionazh, Rusia i çoi për gjykim Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Pritet që orët e ardhshme Pallati i Qelçit të miratojë një projekt për rezolutën paraqitur nga Rusia, e cila fton Gjeorgjin të tregohet më e moderuar. Në qendër të kësaj çështje është mbështetja që Moska po u jep dy krahinave separatiste gjeorgjane.
Prokuroria Gjykatës Penale të Hagës për ish Jugosllavin Carla Del Ponte akuzoi Serbinë se i mungon vullneti politik për kapjen e generalit Ratko Mladić, i kërkuar për krimin e Bosnjës gjatë luftës civile.